القاعدة الثالثة كانوني تاتو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكم أنتم صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداته الذهير قوات وما ولكم تفوتيانا كتك البلزان منهم من يعبد الملائكة miongoni wao kulikuwa na watu wenye kuabudu malaika kama Jibrilu, Mikailu, Israfil na mwingine anaitwa Israili. Kuna kitabu cha Yasini kinaitwa Yasinu al-Bahri, mnakijua? Hamkijui? Na kuna kitabu kinaitwa Yasinu Jibril. Ha? Ni Yasini lakini ni ya nani? Ni ya Jibril. Hizi ni za kijanga, wengi hawazijui juu. Lakini kuna zile za kienyeji za kizushi wanazouza madukani zinaitwa Yasinu Mubini. Hizi ninazo nyumbani. Hamna nyie Yasinu Mubini? Ina Mubini saba. Ukifika Mubini ya kwanza wasoma Alam Nashra, Mubini ya pili wasoma kadha. Hamna hizo Yasinu nyie nyumbani? Kama unayo uliinunua kaichome moto. Usije kuacha urithi wenye madhambi nyumbani kwako kwa watoto wako. Wakajua hichi ni katika vitabu vya baba. Baba alikuwa akisoma sana hichi kitabu. Kumbe wewe ulishajua ukakiacha, lakini hujakichoma moto. Kavichome moto hivyo vitabu. Vitabu vyenye kuwapeleka watu katika shirki. Kuna kitabu kinaitwa Duau Fawzul Qabul. Duau Fawzul Qabul. Kitabu cha dua, ukikisoma haraka haraka unakiona kama cha dua. Lakini ni kitabu cha kichawi. Kimekweli kimeandika suratu Yasini na hutuba yake Yasini, suratu Waqi'a na hutuba ya Waqi'a. Hamjakiona hicho kitabu? Ha? Kama hujakiona usikitafuti ukione. Mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala amejalia hujakiona. Kama unayokukiona usikimwonyeshe mwenzako. Kama kipo nyumbani kakichome moto. Kuna baadhi ya vitabu hakuna haja ya kumwambia baba yako kwamba baba, hichi kitabu hakifai. Kama baba yako hajaanza kukusikiliza vizuri, chukua ukakifiche kwanza, akitafute akikose. Atakapokuwa amekikosa kile kitabu na akakata tamaa, sasa aanze kumwambia makosa yaliyomo ndani ya kile kitabu, nikakinunue nije kukuonyesha madhara yake hicho kitabu na uharamu wake na ushirikina wake. Lakini kwa sababu wazee wetu hawakusoma tauhidi, hawavijui hivi vitabu. Wamevinunua na wanavinunua na wanavisoma kila siku, na wanaamini vinawasaidia, na kwa sababu imani zao ziko huko, Allah anawaachia hivyo. Sasa hivi vyote ni vitabu ambavyo vinawaingiza watu katika shirki. Kwa hiyo kuna watu wanaabudu malaika. Sasa katika hivyo vitabu, katika zile dua za kutuba ya zile sura, kuna kuwataja malaika na kuna kuwataja marohani. Marohani sio malaika. Marohani ni majini wenye daraja ya juu sana. Kama sisi wanadamu tuna watu wanaishi dunia ya kwanza, au sio? Ni kina nani wanaishi dunia ya kwanza? Maana sisi tuko dunia ya tatu. Au sio? Sisi si wa mwisho duniani. Halafu kuna wale dunia ya kwanza na wale wa pili, halafu sisi wa tatu. Sasa na mashetani na wao wamejiwekea magrupu yao, kwamba kuna wale wenyewe wanajiita ni wacha Mungu sana, maruhani wanaitwa. Sasa hao maruhani wao mara nyingi wakienda kwa watu, watawaamrisha kuswali qiyamul layli, watawaamrisha kusoma Qur'ani, watawaamrisha kutoa sadaka, watawaamrisha sijui waende haji. Akisema sina pesa, na pesa utapata tu, tutakuletea sisi. Na kweli akiamka asubuhi azikuta chini ya mtu anakwenda haji, lakini aliyompeleka haji ni rohani. Sasa hawa marohani huja katika sura kama hizi. Kwa hiyo kama kuna mke wako anakwambia mimi jini wangu ni mwema na niamrisha kusali, jua mke wako ana rohani, na hamuamrishi kusali, anataka ampeleke motoni. Na wala hawana masharti makubwa, atakwambia tu usile samaki basi, hana makubwa. Atakuhalalishia kile ambacho Allah amekuharamishia, ama atakuharamishia kile ambacho Allah amekuhalalishia. Ambe wewe mke wako kaa naye siku zote isipokuwa siku ya Ijumaa peke yake. Usilali na mkeo. Sasa unalala na mke wako siku sita, siku moja kuna tatizo? Unaona kama sio tatizo? Kwa hiyo ukimtii katika ile haramu aliyokuletea, kwenye halali aliyokuamrisha Allah, ameshakutoa katika njia tayari. Hawa ni maruhani. Sasa kuna watu wanaabudu malaika na kuna watu wanaabudu hawa maruhani, lakini pia waminhum man ya'budu al-anbiya, kuna wengine wanaabudu manabii. Mkisoma katika ile Yasini kubwa, kuna dua inaitwa Kanjul Arshi. Kitabu mwakijua Kanjul Arshi, ukinunua kile kitabu cha Kanjul Arshi, huku mbele kuna salatu ala nabi, Allahumma salli ala Muhammad sijui Yusufiullah sijui Ibrahim sijui nani nani, hamzijui hizo, shaza kusahau miaka mingi, lakini walituhifadhisha wazee wetu na walimu zetu madua ya kishirikina matupu. Sasa wanakwambia huyu Kanjul Arshi mwenyewe alikuwa ni mtu anasema sana hizi dua, na alikuwa ana uwezo wa kumfufua Mtume Muhammad, na alikusudia kwenda kumfufua Mtume hasa kwa kuisoma hiyo dua ya Kanjul Arshi. Akaenda na farasi wake, alipokaribia kwenye kaburi la Mtume, Allah tabarak wa taala akajua huyo akifika lazima atamfufua Mtume. Kwa hiyo Allah tabarak wa taala sasa akamwangusha yule farasi wake, na yule bwana akaanguka kutoka juu ya farasi akafa yeye. Kwa hiyo hakuweza kumfufua Mtume kwa sababu yeye kaisha kufa, hakuweza tena kuisoma ile dua kwenye kaburi la Mtume. Lakini hiyo dua Kanjul Arshi waweza kuisoma kuhamisha mti na mti ukahama. Sasa si uchawi huu? Sasa wewe ambaye hujui kanuni za kutumia hivi vitabu, akili yako ni kitabu tu, kuna mambo yako unatakiwa uongezee mle kwenye ile dua ili mambo yaende sawasawa. Sasa kuna watu hawa wenye kuabudu manabii, na katika kile kitabu utakuta Ibrahimu sijui Musa sijui kuna Isa kuna nani kuna nani, ni hizi ni dua na watu wanazisoma. Lakini pia wasalihuna, na kuna watu wanaabudu watu wema, waminhum man ya'budu al-ashjara, kuna wengine mtu akakuta wanaabudu miti, wala ahjara, wengine wanaabudu mawe, waminhum man ya'budu ash-shamsa wal-qamara, wengine wanaabudu jua na mwezi. Waqatalahum rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa lam yufarriq bainahum, Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwapiga vita wote kwa ujumla wao na wala hakutofautisha baina yao. Kwa nini? Kwa sababu wote ni washirikina. Na hii kaida ni dalili ya wazi na yenye kuonyesha kwamba juu ya kuritadi, lakini pia vile vile na ushirikina wa wazi kwa watu wenye kuabudu masanamu, lakini watu wenye kuabudu miti, lakini pia watu wenye kuabudu malaika na wenye kuabudu mtume, na wote hawa hukumu yao ni moja, wote ni washirikina. Wadalilu kauluhu taala, Allah anasema waqatiluhum hatta la takuna fitnatu, na wauweni wote hawa mpaka iondoke hiyo shirki, iondoke fitna, wayakuna dinu kulluhu lillah, na ibakie dini yote ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, asipatikane mwingine wa kuabudiwa isipokuwa Allah tabarak. Kwa hiyo ikaja amri ya kuwapiga washirikina kwa ujumla wao, na mtume alipambana nao na wala hakutofautisha kwamba wale wenye kuabudu malaika wana afadhali kuliko hawa wenye kuabudu miti, ama hawa wenye kuabudu miti wana afadhali kuliko wenye kuabudu mawe. Wote hawa mtume akawafanya kuwa ni washirikina, na wote mtume akapambana nao kwa ujumla wao. Wa dalilu shamsi wal qamar, na dalili kuna wenye kuabudu jua na mwezi, kauluhu taala, bi kauli yake Allah subhanahu wa taala asema wa min ayatihi al-layl wan nahar wash shamsu wal qamar, na miongoni mwa alama zake kutambulika kwamba Allah yupo ni mmoja na anastahili kuabudiwa peke yake ni usiku na mchana na jua na mwezi. Kisha akasema la tasjudu lishamsi wala lilqamar, msisujudie jua na wala msisujudie mwezi, wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna, na msujudieni yule ambaye ameviumba vitu hivyo viumbe hivi, in kuntum iyyahu ta'budun, ikiwa ninyi kweli mnamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo akaharamisha ibada za kuabudu, kusujudia jua na kusujudia mwezi. Wa dalilu almalaika, na dalili kwamba kuna watu wanaabudia malaika, qawluhu ta'ala, ni kauli yake Allah, wala ya'murukum an tattakhidhu almalaikata wan nabiyyina arbaba, na wala hakuamrisheni kuwafanya malaika na manabii kuwa ni mabwana wenye kuabudiwa kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo malaika hawaabudiwi na wala manabii pia hawaabudiwi. Na wenye kuabudu malaika na wenye kuabudu malaika na wenye kuabudu malaika na wenye kuabudu manabii wamefanya shirki, na hivyo ni washirikishwa. Na wote hawa mtume alipambana nao na wala hakuwaacha. Wa dalilu al-anbiya'i qawluhu ta'ala, na dalili ya kuabudu manabii pia ni kauli yake Allah anasema, wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam, na pindi Allah aliposema kumwambia Isa mwana wa Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummi ilahayn min dunillah, hivi wewe ndio uliowaambia watu wakufanye wewe na mama yako ni waabudiwa wawili kinyume cha Allah? Qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq, utakasifu ni wako Allah, haiwezekani kwangu kuzungumza au kusema jambo ambalo sina haki nalo mimi. In kuntu kultuhu, ikiwa nilisema hayo maneno ambayo watu wanadai mimi nimewaambia, faqad alimtahu, basi wewe Allah hakika umejua, unajua kama mimi nilisema. Mimi sikusema, ta'lamu ma fi nafsi, wewe Allah unayejua yaliyo katika nafsi yangu. Wala a'lamu ma fi nafsika, na wala mimi sijui yaliyo katika nafsi yako. Innaka anta allamul ghuyubi, hakika wewe Allah ni mjuzi wa mambo ya ghaibu yasiyojulikana. Kuonyesha kwamba kuna watu walikuwa wakiwaabudia, na mpaka leo watu wanamwabudia Isa mwana wa Mariamu au Yesu, na hao ni washirikina. Kwa hiyo wenye kuabudu malaika ni washirikina, wenye kuabudu jua ni washirikina, wenye kuabudu manabii pia ni washirikina. Wa dalilu salihina, na dalili ya kuabudu watu wema, kauluhu ta'ala, kauli yake Allah anasema, ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihim alwasilata ayyuhum aqrab, hawa watu wema wao ni wale ambao walikuwa na juhudi kubwa ya kumuomba Mola wao subhanahu wa ta'ala, na wanatafuta kwa Mola wao wasila, ukaribu. Na nani atakayekuwa karibu zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala wakishindana katika ibada? Watu wema walikuwa wakishindana katika ibada, wayarjuna rahmatahu, na hawa walikuwa wakitarajia rehma za Allah tabaraka wa ta'ala, wayakhafuna adhabahu, na wakiziogopa adhabu za Allah tabaraka wa ta'ala. Ikiwa wao waliyafanya haya kuwa karibu na Allah, haimaanishi nyie mtegemee yale walioyafanya wao, bali nyie fanyeni ya kwenu mjikurubishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dalilu al-ashjari wal-ahjari qawluhu ta'ala, faraaitumul lata wal-uzza wa manata thalithata al-ukhra, haya ni masanamu yakiabudiwa na Makuraishi, masanamu ambayo yalitengenezwa kwa mawe, walitengenezwa kwa miti. Lata na Uzza na Manata, ambayo ni mungu watatu katika miungu ya washirikina wa Kikuraishi. Kwa hivyo wote hawa kwa ujumla wao Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwakufurisha na alipambana nao. Wa hadithu Abi Waqid al-Laythi radiyallahu anhu, na hadithi ya Abi Waqid al-Laythi radiyallahu anhu قال انا سمع خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم تلتوكا pamoja na bwana mtume صلى الله عليه وعلى اله وسلم الى حنين, kwenda katika vita vya Hunain. ونحن حلفاء عهد بكفر, ناس tulikuwa ni watu wageni katika dini, ndio kwanza wengine tumuslimu kuingia katika Uislamu. وللمشركين سدره يقفون عندها, na washirikina walikuwa na mti wa mkunazi ambao wanakaa chini ya mti ule. Wanutuna biha aslihatahum, na wanatungika katika ule mti silaha zao. Yukalu laha, ule mti unaitwa dhatu anwati, mti wenye matawi mengi. Famaranna bisidrati, na sisi mbele tukapita kwenye mti kama huo. Fakulna tukasema, ya Rasulullah, ee mtume wa Allah, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat, tufanyie na sisi mti wa kutungika silaha zetu wenye matawi mengi kama vile wale wenzetu tuliwapita kule wakifanya hivyo. Na mtume sallallahu alayhi wasallam akawakemea masahaba zake kwa hilo, na akawatahadharisha na hilo la tashabuhu na wale makafiri kwa kufanya mti, kwa sababu wao walipokuwa wakikaa katika ule mti walikuwa wakiitakidi kulika ule mti kuna baraka, ule mti uko na baraka, na wakitungika silaha zao katika ule mti
silaha zinakuwa na ushupavu, zinakuwa na nguvu, zinakuwa na umakinifu mkubwa katika mapigano. Sasa kitendo cha Waislamu kuomba jambo kama hilo na wao wafanyiwe, Mtume sallallahu alayhi wasallam akalikemea na akalichukia na akalitahadharisha kwa msababu sana. Ya mwisho alqala turaja, qaida ya nne, anna mushriki zamanina aghlabu shirkan min alawwalina, washirikina wa zama zetu shiriki yao ni mbaya zaidi kuliko shiriki ya washirikina wa mwanzo. Lianna alawwalina yushrikuna fi rakhai, kwa sababu washirikina wa mwanzo walikuwa wanamshirikisha Allah katika wakati wa raha, wakati wa neema. Wayukhlisuna fi shidda, na walikuwa wanatakasa, wanamtakasia Allah dini katika wakati wa matatizo, wakati wa shida. Wa mushriku zamanina, na washirikina wa zama zetu, shirkuhum daimun, shiriki yao yuko wakati wote, wakati wa raha fi rakhai, kwenye raha kuna ushirikina, wa shida na wakati wa shida pia kuna ushirikina vile vile. Wadalilu kauluhu ta'ala, dalili inayoonyesha kwamba washirikina wa mwanzo shiriki yao ilikuwa na afadhali na walikuwa wanamshirikisha Allah katika wakati wa raha tofauti na washirikina wa zama zetu, ni kauli ya Allah anasema, fa idha rakibu fil fulki, pindi wanapopanda katika majahazi baharini, ikatokea shida ya bahari kuchafuka na mawimbi kuwa makubwa, da'u Allah mukhlisina lahu ddin, humuomba Allah hali ya kumtakasia dini wakiwa na ikhlasi katika maombi yao, awaokoe kuwatoa katika mabahari na wapeleke nchi kavu wakiwa salama. Falamma najahum ila albarri, na pindi anapowaokoa akawatoa katika bahari na kuwafikisha nchi kavu wakiwa salama, idha hum yushrikun, hapo wanaingia katika ushirikina sasa. Lakini wakati wakiwa baharini katika matatizo hawamshirikishi Allah, wanaamini hakuna anayeweza kuwasaidia na kuwaondolea walionayo isipokuwa Allah. Akiwafikisha salama, wakafika kwenye familia zao, wanaanza kumshirikisha Allah tabaraka wa taala. Lakini washirikina wa zama zetu shiriki yao iko milele wakati wote. Wakati wa raha, mfano wakati wa raha, wakati gani? Wakati wa harusi. Ukitaka kuoa unafanya shirki, siwende kuangalia nyota. Ukitaka kuoa ufanye shirki. Lakini ukipata matatizo ya maradhi pia wafanya shirki. Ukianza kulima wafanya shirki, ukivuna wafanya shirki. Hauna wakati wa salama, wakati wote wewe unafanya shirki. Shirki ya watu wa zama zetu ni shirki dhati. Hii ni shiriki mbaya sana, kwamba washirikina wa zama zetu ni wabaya zaidi kuliko washirikina wa waliotangulia. Amebainisha Sheikh rahimahullahu ta'ala katika haya tuliyosoma kwamba washirikina wa zama zetu wao wanapokuwa katika shida wanamshirikisha Allah tabaraka wa ta'ala, na washirikina wa zamani wakiwa katika shida hawafanyi nini? Hawamshirikishi Allah tabaraka wa ta'ala, wao wanamuomba Allah na kumtakasia dini. Washirikina wa zama zetu wanafanya shiriki pia katika raha kama walipokuwa wakifanya washirikina wa zamani. Kwa hivyo utaona washirikina wa zama zetu hawana kipindi cha kupumzika katika ushirikina, na hawana kipindi cha kumwabudu Allah peke yake pasi na kumshirikisha. Wanamshirikisha katika shida na wanamshirikisha katika raha. Itakapokuwa makafiri ambao Mtume sallallahu alayhi wasallam alipeleka kwao na akawalingania na akapigana nao, walikuwa shiriki yao ina udhaifu, lakini akawakufurisha, vipi washirikina wa zama zetu ambao shiriki yao imedumu milele katika wakati wa raha na katika wakati wa matatizo, nyakati zote wanamshirikisha Allah tabaraka wa taala. Utaona kwamba washirikina wa zama zetu wana hatari kubwa zaidi. Lazima tujiweke mbali na ushirikina, na lazima tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atunusuru na shirki, na akinusuru kizazi chetu na ushirikina. Tumejifunza katika jumla ya risala yetu hii kwamba Sheikh rahimahullahu ta'ala ameigawa hii risala katika milango mitatu. Mlango wa kwanza ilikuwa ni anwani ya maisha yenye furaha, maisha mazuri. Huwezi ukayapata maisha haya ila ujipambe na tabia zilizokuwa njema, na akazitaja katika jumla ya tabia hizo tabia tatu ambazo ni tabia mama. Na baada ya hapo shekhe rahimahullah ta'ala akatufundisha umuhimu wa kusoma tauhid, na baada ya hapo shekhe akatufundisha kanuni za kutusaidia sisi kuijua shirki.